доста тежок меч, с оглед на тоа дека го имахме и на два пати водството од 1-0 и 2-1. Мислам дека испуснавме една голема шанса да го совладаме еден многу качествен противник, кој наистина е главен претендент тази година за освојување на првото место. Останува на нас да жалиме, затоа што не успеавме да го совладаме противникот. Имаме положение, има и тие. Вието мислам дека може би во даден момент беше најреален резултат да биде нерешено. Затоа што последната шанса наша, односно положение, не можем да видам од оваа позиција на кој сме дали имаше фаул за Дуспа или не. Не би можел да кажам ништо, меѓутоа след тоа на телевизијата има можност да видам голот след една минута. Мислам дека судијата многу погреши и тоа беше чисто нарушение врз вратарот Стан Саврев и мислам дека на голема грешка судијата и така не успеавме да барем подиграме и нерешено. Што нас би искал да им честитам на нашите фудбалисти за залагањето, за причањето, што е вака силен противник.
Најдоброто и најлошото, което според вас се случи во футболу?
Најдоброто беше двата гола. Имаше добри акции и прво полувреме, наистина беше така, со три постигнати гола и многу шанси за голови. Најлошото беше тоа што наистина момчета се бореат во текот на сите 90 минути, меѓутоа на последната шанса, последната минута, јас уште не ќе нагласам езикот, не говорам за судиите и судењето, меѓутоа на еден одбор како што Левски доста качествен и се не му треба помош од судиите и мислам дека сигурност дека последниот гол, тоа беше последна минута, било кој друг судија, на било кој терен и каде, сигурно тоа би било крај. Фаул и крај. Не тоа е. Него да суди, за жал, ние загубивме. На Левски му посакувам добри успеси на меѓународна цена, а на нас останува да работиме и ова што загубивме на овој мач, на следешните, доколку играме со ваков ентузијазм и желба да направиме подобри резултати.
Треньори, имате ултиматуми към ръководство да спечелят този мач на всяка цена?
Не, абсолютно нема никакъв ултиматум. Ево е само четврти круг и има уште многу за играње.